De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí seguimos en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada. Decisións a solas nos pasillos de un hospital. Escribe hoxe Lucía Taboada en eldiario.es. Di que hai decisións que nunca se deberían tomar a solas, ou ao menos sin a posibilidade de que alguén che mire os ollos e che diga que todo irá ben, aínda que ambos sepades que todo vai a ir rematadamente mal. A semana pasada, unha usuaria contaba en Twitter como a súa cuñada se enterara na primeira ecografía que lle facían de que o seu embrión non tiña latido. Estaba sola, por protocolo, así que ela debía decidir sola que método prefería para expulsar o embrión. Debía pasar todos eses minutos de angustia sola, nunha sala de espera. O tuit encheuse de respostas de mulleres describindo situacións similares, consultas ginecolóxicas, procedimentos obstétricos sin acompañante. A soedad nunha consulta é moito máis que eso. Crear protocolos deshumanizantes sempre foi, paradoxicamente, unha das tarefas preferidas dos seres humanos, a maiores en tempos de pandemia. Son os mesmos protocolos que estipulan que en algunhas residencias de ancianos a única medida para facer fronte á falta de personal seña o aillamento e a suspensión de visitas aos maiores cando hai unha sospeita de positivo. Ou protocolos que, por exemplo, siguen impedindo que en algúns colexios os dous pais acudan a unha titoría do seu fillo, aínda coas ventanas ben abertas, aínda que minutos despois se vayan xuntos no mesmo coche. Este brao morreu a miña avoa e na nosa sala do tanatorio só estaba permitido que estiveran seis personas de maneira simultánea. Unha medida comprensible se non fose porque uns metros máis alá de aquela estancia pulcra e impersonal e con olor a desinfectante industrial estaba aberta a cafetería do tanatorio que non tiña restricción alguna. Así que o truco para velar os mortos ben acompañado estaba en pedirse unhas cañas. Aí siguen, por protocolo, os asentos precintados nos aeroportos e nas estacións de tren ou autobuses. Vestixios de un tempo remoto, grafitis descoloridos de Wuhan, como a Torre da Liberdade caída en el planeta de los simios. 2 metros de distancia para esperar o alza e solo un repousabrazos de distancia para sentir con fulgor o tacto da pel allea dentro do autobús. Resulta fácil imaginarse que se ahora mesmo nos invadiran os alienígenas, obrigaríamonos a encher uns cuantos formularios de acceso sentados a metro e medio de distancia, coas sillas de coiro precintadas, na sala de espera do despacho do líder que fose a iniciar as negociacións. A ver, xa poden acceder ao despacho, pero solo 2 invasores. Sentímolo, o resto de aliens terán que quedarse fora. E aos que pasen teñolles que tomar tamén a temperatura antes de entrar. É protocolo COVID. A propia palabra é como unha daga administrativa que se clava nas entrañas. Protocolo. Estamos nun tempo que excede as vontades individuais e, por suposto, fan falta protocolos para que non reine a improvisación e o caos, pero moitas veces esa maquinaria espesa protocolaria só volve inhumano o que debería conter alguna que outra traza de humanidade. En realidade, o exceso de protocolos actual é un síntoma de unha ansiedade mal dirixida dende arriba e cara abaixo. Un disfraz de reducción de riscos, un spray antiséptico recheo de auga do grifo. A homeopatía da burocracia, a combinación aparentemente aleatoria, básicamente económica, de severidade e laxitude. Pero, sobre todo, é o síntoma de un momento no que o ciudadano se cuida demasiadas veces só porque o Estado non ten suficientes recursos para facelo. Se chegamos ao punto de autodiagnosticarnos unha enfermedade, como nos vai a poder acompañar alguén na revisión da mesma? Lucía Taboada, decisións a solas nos pasillos de un hospital. Así comezamos esta segunda parte de Outra Mirada. Agora toca darlle un repaso aos titulares de algúns dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois repasamos algún dos titulares dos dixitais, comenzando pola portada de Público. Público.es di que a COVID exacerba a desigualdade. Os 10 máis ricos duplican as súas fortunas, mentras o 99% restante ve menguados os seus ingresos. Destaca tamén que o Congreso mantén conxelada dende fai máis de medio ano unha decena de leis dos grupos do bloque da investidura, que a mão dereita de Mañueco en Salamanca podería evitar declarar polo financiamento ilegal do PP tras recurrir a súa imputación, e que o novo plus pola crianza de fillos acelera e alcanza a máis de 11.000 novos pensionistas cada mes. Titula ademais este diario Martín Villa: non perdín ningún minuto de soño nestes anos pola querela arxentina. Tamén, nova traxedia na ruta canaria, 2 cadáveres e 43 desaparecidos tras o naufraxio de unha embarcación. Ademais, este digital titula que Francia rectifique non vai permitir que Djokovic participe no Roland Garros, que Djokovic abandonou Australia tras a decisión judicial que ratificou a cancelación do seu visado. Ademais, que España pecha o ciclo das terceiras doses en pleno pulso da OMS, da Organización Mundial da Saúde, para levar a vacina ao resto do mundo. O expresidente do Colexio de Médicos de Madrid dixo sobre Isabel Ayuso que as súas propostas eran de tipo propagandístico e as nosas baseábanse en criterios científicos. Francia impón a vacina para a vida social e para os viaxes. Así de diferente o impacto do coronavirus entre os vacinados e os non vacinados, escribe José Carmona en Público. O Cendal acumula máis sobrecustos un ano despois da súa construcción. Tamén titula que Sira Rego, di unha entrevista con Sira Rego, a pelota para a presidencia do Parlamento está no tellado dos socialdemócratas, e di que os traballadores do 112 reclaman ao goberno que asuma xa o servizo para evitar un sobrecusto de 7 millóns. Haití ingobernable, outro dos titulares, corrupción, violencia e crisis humanitaria nun estado fallido. Bueno, e como temos hoxe pendente, como cada luns, pois o repaso da actividade que hai nas casas da mocidade, imos con unha entrevista que realizábamos esta semana, pois a entrevista que realizábamos esta semana para falar deso, das casas da mocidade. Ola, que tal? Comenzamos hoxe pois falando, e es como sempre, como cada luns, un pouco das actividades das casas da mocidade. E hoxe, habitualmente, xa saben que neste espazo contamos con Abel Caballero, pero hoxe librámonos del. En o seu lugar está Nuria Rodríguez. Benvida, Nuria, que tal?
Hola, Xosé, moitas gracias. Pois sí, estou eu en lugar de Abel.
Estás aí, tía, disposta a contarnos o que nos queda de programación para este mes de xaneiro, ¿no?
Efectivamente.
E algunha que outra novidade que nos comentaras tamén?
Dende logo.
Outra cosa nova que
alguna sorpresiña, sí,
alguna sorpresiña. Bueno, pois xa sabedes todos e todas, nas casas da mocidade, podedes pasar por ali, achegaros por ali, podedes poñervos en contactos a través dos múltiples fórmulas que tedes, non? Aí para contactar con vos.
Efectivamente.
Desde ir personalmente ata calquera das dúas casas da mocidade, ata utilizar, pois, bueno, pois, as redes sociais,
o noso Instagram,
correo electrónico, que lle espete,
a nosa teléfono. Web, efectivamente, desde onde nos queiran contactar.
Moi ben, bueno, imos con esas actividades. Primeiro, o día 21, que se non estou mal, é este vendres, non?
Efectivamente, este vendres, pois imos ter como cada mes a Moci Radio, ás 5:30, que serán a grabación será na Casa das Pedras. Bueno, coitoche un pouquiño, é un programa de xuvenil de radio, no que os mozos e mozas teñen as súas propias seccións. Eles elixen as seccións que queren e traen os seus propios temas. Como, por exemplo, a tan famosa entrevista de Adrián Baliño ou a etimoloxía noticias con Pablo Grela.
Vale, por certo, ahora imagínate, hai alguén por aí escoitando e di algún mozo ou moza de Oleiros ou de da contorna que di, bueno, e a mí o mellor igual me gustaba esto, participar nese invento. Como se pode facer? Si un ten inquietudes, ten algunha idea para aportar aí?
Pois, só teria que poñerse en contacto con nós, enviarnos o que do que quería falar el ou ela, intentaríamos entre o equipo, pois, tirar pa diante con esa nova sección que quixera propoñer.
Vale,
pois, ou ainda que simplemente quixese formar
digo parte. Por si hai alguén por aí que teña inquedanzas, non, que teña inquietudes en este campo, digo, oye, eu quero aportar algo aí. Bueno, que se poña en contacto con vos e que vos conte a súa idea, non?
Efectivamente. Sempre intentaríamos tirar dela pa diante.
Perfecto. Bueno, 21 de xaneiro, por tanto, o venres Moci Radio. O sábado.
O sábado, pois, temos un obradoiro de Tex-Mex.
Tex-Mex, a ver, explícame iso.
A verdade é que chamámolo Tex-Mex porque suena moito máis guai que dicir un obradoiro de fajitas.
Vale,
pero,
vale.
Pois, os fajitas son un plato moi tradicional e popular da cociña Tex-Mex.
¿No? Sí, sí.
Efectivamente, México. Nada, realizarase con polo, pemento e diversas salsas. Vai a estar riquísimo porque eu personalmente aprobei. Está sí. Increíble, de verdade.
Vale, isto vai ser en Porta Aberta, non?
Efectivamente, escapouseme en Porta Aberta.
Sí. Perfecto, así que obradoiro de Tex, hai que anotarse para asistir, como é?
Efectivamente, para poder asistir a actividades, sempre tedes que registrarvos na nosa página web, na sección de actividades, e rechades o pequena enquisa que temos cos vosos datos personais. E listo, xa estades anotados para a actividade.
Esta é unha das actividades interesantes porque, ademais, supoño que ademais de aprender, tamén se proba, non?
Jolín, si se proba, Poden leválo para casa porque, ademais, sempre traen os tuppers, levano a casa,
que ben.
A veces danos a probar, a veces temos sorte.
Sí. Bueno, pois o sábado 22, ás 5:30 da tarde, o obradoiro de Tex-Mex, eso, fajitas, vamos.
Fajitas.
Bien, seguimos, avanzamos o día 25. O día 25 que é o martes xa da semana que ven.
Efectivamente, ás 7 da tarde imos ter a nosa cita mensual con SEDRA, Federación de Planificación Familiar, cun directo a través da nosa conta Instagram Centros Mocidade Oleiros, falando sobre o tema deste mes, que vai ser pornografía e sexualidade.
Ajá.
Trataremos o tema dende a perspectiva masculina e femenina. Despois o directo sempre queda guardado no noso Instagram, en YouTube, na nosa propia página web.
Digamos que se pode ver despois cando se queira, non? Si.
Efectivamente, sempre poden consultar, preguntar o que queiran en comentarios ou tirando MD en Instagram, calqueira dúbida que teñan. Tamén recordar que as compañeiras de SEDRA sempre están a disposición para citas presenciais ou telemáticas para resolver calquera tipo de dúbida afectivo sexual. Pode ser a través de Instagram, teléfono, vía email ou presentándose nas propias casas da mocidade.
E unha cosa importante que para todo o mundo, que son consultas totalmente confidenciais.
Efectivamente.
Digo isto porque tamén é importante saber que os xóvenes os mozos e mozas teñen esta posibilidade, este canle, e ademais, en fin, de forma anónima e confidencial, pois resolver as dúbidas que se plantean.
Que teñan. Poden vir solos, con unha amiga, amigos, con pais, sin pais, como queirades.
Bueno, xa para casi a final de mes, o venres 28, tamén tedes outra actividade, non?
Sí, efectivamente.
Venres 28 e o sábado 29.
Sí, dous días. Uh-huh. A actividade chamase O amor non é a hostia.
Ah.
Esta proposta...
O título é bastante suxerente, vale?
Sí, sí, sí que... bueno, busca construir un espazo de reflexión crítica sobre os vínculos amorosos e a violencia de xénero.
Uh-huh.
Tamén comentar que este obradoiro é en colaboración coa Concellería de Servicios Sociais e Igualdade.
Uh-huh.
Vaise realizar na Casa de Ui, foise un poquinho.
Sí.
Bueno, creo que é na Casa de As Pedras.
Uh-huh. O venres 28, de 5 a 8 da tarde, non? E o sábado, o sea, hai dúas sesións daquela, o venres e o sábado.
Efectivamente. Uh-huh. E a xornada do sábado é un pouco máis longa.
Sí, de mañá e tarde. Pola mañá a partir das 10, e tamén pola tarde, a partir das 5 da tarde.
Efectivamente.
Bueno, O amor non é a hostia, o título dese, dese obradoiro. Quería que me contaras, Nuria, creo que unha das... En fin, das estrelas que tedes agora estos días por aí nas casas da mocidade é un ou dous simuladores de PlayStation 4.
Efectivamente, temos dous simuladores.
Sí.
É unha pasada. Están abertos solamente de martes a venres, os luns quedan pechados polo tanto. Uh-huh. Hai xogos de tipo, por exemplo, World Rally Car, que son de conducir, de coches. A verdade é que ven un montón de xente a velos.
Prácticamente estás metido nun
efectivamente.
Nun coche aí.
Estás conducindo aí un coche. A super novidade de mitade do mes pasado e deste mes.
E están tendo como moito éxito, non?
Moito éxito,
xente
sí.
Un pouco toleando por probar eses cacharros.
Pero os chavales levano moi ben. Entre eles van pasando a máquina duns a outros.
Uh-huh.
Veñen incluso pais a ver que é esa máquina que ten o meu fillo ali enganchado.
Esa máquina diabólica que tedes por aí.
Sí mismo.
Moi ben, pois hai estes dous simuladores de PlayStation 4 que están... Donde están?
En Portaverde, na casa de Portaverde. ¿No? Ademais, por un tempo limitado. Non sabemos ata cando ímos ter, así que aproveitade a vir a velos.
Claro, claro. A velos e a probalos.
Tamén, dende logo.
O que lle gusten esas cousas. Podíanos adiantar algo xa do que vai haber? Algúna das cousas que vai haber para o mes de febreiro, para o mes que ven?
Pois sí, mira, vou che comentar que vai haber un curso de lingua de signos, que foi unha actividade que xa saiu, que xa hemos sacado, pero volvémosla a sacar. Tivo unha moi boa acollida, así que esperamos o mesmo desta segunda parte de lingua de signos.
Uh-huh.
Despois unha actividade de customización de pantalóns. Que
lle facedes os pantalóns aí?
Uf, imos lle facer de todo, imos palos, poñerlles parches...
É dicir, estropeadelos, é dicir, ti compras un pantalón novo, levo ali, e xa os...
E xa os pintamos ali, de novo.
Bueno, está moi ben, un curso de customización de pantalóns tamén. Isto para... Habrá máis cousas das que falaremos no seu momento,
novo.
Claro, para o vindeiro mes, para o mes de febreiro. Bueno, pois, Nuria, só nos queda... Eso, decir ya a todo o mundo, a todos os xóvenes, a xóvenes de Oleiros e da comarca, que se animen, que aproveiten as actividades, que pasen polas casas da mocidade, que, ante calquera cousa, que se poñan en contacto con vos, non? Utilizando calquera dos medios que antes dixemos.
Efectivamente, as casas están aquí para vos, para o voso uso, para que propoñades as vosas propias actividades, uh-huh, se queredes, sempre en horario de luns a venres de 5 a 8, venres e sábados de 5 a 10,
un poquinho máis amplio, sí.
E as pedras, ímolo comentar, os sábados simplemente hasta as 11 da noite,
uh-huh,
que ampliamos aí un poquinho horario.
Xa, porque as pedras, digamos que estades aí un poquinho máis aislados, sí. Más aislados, bueno, pues podes estar un poquinho máis tarde.
Efectivamente. E máis,
¿no?
Temos os altavoces e a música bastante, uh-huh, alta, está bastante ben. Modo discoteca.
Modo discoteca. Nuria Rodríguez, que moitas gracias por contarnos tantas cousas.
Moitas gracias a ti, José.
Así que xa sabes, volve cando queiras.
Moitas gracias. Ata a próxima.
Ata logo. Bueno, pues con esto, con as actividades, co relato das actividades que hai nas casas da mocidade, rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá non temos programa, pero o mércores volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, como sempre, continuamos coa nosa programación habitual.